semuanya, kembali lagi di podcast Dunia Wanita. Kita akan bahas semua hal tentang perempuan. Nah, di episode kali ini gue sendirian, Hicks. Oke, semoga lo masih ingat sama suara gue. Ini Hana, adik gue Hani gak bisa ikutan siaran karena dia sibuk kerja dan kondisi badannya juga kurang fit. Jadi okelah, gue sendirian aja di episode kali ini. Di episode kali ini, gue akan ngebahas tentang bagaimana cara mengatur keuangan untuk kalian para cewek-cewek yang sudah menikah. Materi ini gue dapat dari Josca Talks for Ladies, dan gue tambah juga dari buku Josca The Principles of Personal Finance. Gitu, kan di episode sebelumnya gue sempat menjanjikan ya kepada kalian semua untuk membahas bagaimana ngatur keuangan untuk yang udah nikah. Nah, di episode ini gue ingin menuntaskan janji gue itu. Oke deh, yuk kita langsung mulai aja. Oke, apa yang lo harus persiapkan atau yang lo harus lakukan terhadap kondisi keuangan keluarga kecil lo ketika lo menikah? Oke, so the first thing is lo harus tahu berapa gaji suami lo. Oke, dan ini menjadi penting karena apa? Karena kalian sebagai istri itu harus menjaga ekspektasi gitu. Jangan sampai nanti kalian ngeliatnya selama ini, selama pacaran misalnya, ih laki gue selalu ngajak gue ke resto yang makanannya enak, harganya mahal, gue juga selalu dibeliin barang-barang branded misalnya. Tapi ternyata pas kalian nikah, kalian baru tahu nih ternyata kemampuan finansialnya dia nggak segitu hebatnya gitu ya. Jadi buat kalian para perempuan-perempuan harus tahu gaji suami itu berapa. Jadi harus disebut nominalnya. Jadi kalian harus menjaga ekspektasi bahwa oke, kemampuan suami gue tuh sekian gitu. Nah, akan lebih baiknya lagi nih kalau misalnya agak susah nih Han mulai omongan sama suami tentang gaji misalnya. Kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri. Dalam artian gini, kalau kalian kerja, kalian bisa mulai dengan memberitahu gaji kalian sendiri gitu. Terus mulai deh tanya suami, suami gajinya berapa sih gitu. Nah, itu satu. Jadi harus tahu gaji suami. Dan sebenarnya kalau lo tahu gaji suami lo ketika lo udah nikah, itu menurut gue agak telat ya. Karena sebenarnya hal ini harus lo ketahui semenjak lo pacaran gitu. Ketika pacaran udah kelihatan nih ada gelagat-gelagat mau serius, nah mendingan tuh lo harusnya udah tahu nih gajinya dia berapa per bulannya gitu. Satu, harus tahu gaji. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 buat gue, lo harus tahu juga utang suami. Nah, utang. Jadi, kalau ngomongin utang ini ada 2 macam nih bentuknya. Ada utang produktif, ada utang konsumtif. Kalau utang produktif itu adalah utang yang dia beli sesuatu. Oke. Tapi kedepannya harga dari si barang yang dia beli ini akan bertambah gitu, dan ini akan menjadi aset lo gitu, aset rumah tangga kalian. Jadi misalnya nih, utang produktif adalah seperti beli rumah gitu, KPR itu utang produktif misalnya. Terus beli mobil, tapi mobilnya ini misalnya digunakan untuk sekalian narik taksi online deh, nah gitu misalnya. Nah, ini akan menjadi utang produktif. Atau misalnya suami gue punya cicilan mobil, tapi ini enggak dia enggak narik taksi online, tapi ini sangat membantu dia dalam bekerja, memudahkan dia untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, karena misalnya suami lo memang kerjaannya menuntut untuk banyak pindah-pindah tempat misalnya, dan ini menjadikan kerjaan dia lebih efektif dan ini akan meningkatkan kinerja suami lo. Nah, itu juga berarti mobil itu akan menjadi produktif gitu, karena dia akan membantu kinerja suami lo gitu. Nah, ini namanya utang produktif. Lo harus tahu nih, kalau suami lo nih punya utang produktif apa enggak. Kalau ada, jumlahnya berapa gitu. Terus bayaran cicilan per bulannya berapa. Oke, di situ. Oke, jenis utang nomor 2 itu adalah utang konsumtif. Voilà. Utang konsumtif itu artinya utang, misalnya utang buat beli, kemarin aku mau beli sepatu misalnya pakai kartu kredit. Nah, itu utang konsumtif. Artinya utang yang kita berhutang untuk memenuhi misalnya kebutuhan sekunder kayak gitu. Misalnya makan di restoran tuh kemarin pakai kartu kredit. Nah, itu tuh cicilan kartu kreditnya itu masuk ke utang konsumtif. Kayak gitu. Dia tuh per bulannya ada enggak utang konsumtif kayak gitu, dan kalau ada biasanya tuh berapa nominalnya kayak gitu. Jadi itu dua hal yang harus kalian tahu dulu nih dari suami kalian. Gitu. Yang berikutnya, setelah sudah mengetahui nih, oke, gaji suami sekian, utang suami sekian. Oh iya, ya, sebentar. Sebelum lanjut ke nomor yang berikutnya, kalian juga harus tahu nih, suami kalian tuh sandwich generation atau bukan nih? Artinya, apakah suami kalian punya tanggungan untuk membantu orang tuanya atau enggak? Kalau punya, kalian juga harus tahu tuh berapa nominal yang dia keluarkan dari gajinya per bulan untuk bantu orang tuanya. Gitu. Ini penting juga ya untuk kalian tahu. Terus kemudian, baru oke, kita next lanjut ke apa yang harus kalian berikutnya. Oke, setelah tahu gaji suami dan utang suami, apakah suami sandwich generation atau enggak, kemudian baru nih kalian tentukan sistem ngatur uang rumah tangga tuh kayak gimana. Jadi kalian omongin sama suami. Nah, untuk ini tuh sebenarnya ada dua sistem. Oke. Sebenarnya siapa yang mau jadi manajer keuangan di rumah tangga? Biasanya nih mayoritasnya adalah istri, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya suami memutuskan, yaudah deh aku aja yang ngatur, gak apa-apa gitu. Terus cara gimana sih cara ngatur keuangan? Biasanya suami nih sistem memberi nafkah kepada istrinya tuh gimana? Oke, jadi itu ada dua sistem. Sistem yang pertama itu adalah, jadi seluruh gaji suami itu dipegang istri gitu. Jadi misalnya nih, gaji suami itu 10 juta per bulan gitu. Terus dia butuh dalam sebulan tuh sebenarnya dia butuh transport, butuh makan, misalnya itu yang pokoknya dia. Itu misalnya dia butuh 3 juta. Ya udah, jadi dia hanya pegang 3 juta, 7 jutanya dipegang oleh istri. Kayak gitu. Jadi kalau di sistem yang satu ini, semua duit suami dipegang istri dan suami dijatahin gitu. Nah, sistem yang kedua adalah sistem siapa bayar apa. Jadi itu sebenarnya gini. Misalnya gaji suami 10 juta. Oke, terus suami mempercayakan, kamu aku kasih 5 juta ya sebulan. 5 juta ini untuk misalnya bayar listrik rumah, bayar air, bayar pembantu misalnya. Terus apalagi misalnya untuk kebutuhan makan sehari-hari gitu. Jadi tuh didetailin tuh, suami ngasih sekian, ini untuk apa aja gitu. Misalnya suami ngasih 5 juta per bulan, ini hanya untuk makan misalnya, dan uang keperluan kamu kalau mau belanja, ya udah tuh ambil aja pakai uang yang 5 juta itu. Gitu. Jadi makan sama belanjanya istri. Nah, tapi kalau misalnya listrik, air, dan lain sebagainya, misalnya itu masih suami yang bayar. Nah, kayak gitu. Itu sistem yang kedua. Gitu. Nah, kalian tinggal tentukan nih, kalian dan suami mau pakai yang pertama atau yang kedua. Istri yang megang semuanya atau menentukan siapa membayar apa. Kayak gitu. Oke. Kemudian, sudah menentukan ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya ketika nentuin sistem pengaturan keuangan keluarga nih, yang paling berat itu yang nomor satu ya, istri pegang semua. Itu kan berat sebenarnya, ya kan, dikasih tanggung jawab sama suami nih, gue kasih semua gaji gue, lo atur deh yang penting cukup ya gitu. Gue terima jadinya cukup. Ini kan tanggung jawab yang besar gitu kan dari suami. Nah terus gimana sih caranya mengatur cash flow rumah tangga kita? Oke, jadi untuk basic cash flow sendiri harus diketahui bahwa untuk cash flow ada 3 pos pengeluaran. Sebenarnya 4. Oke, cuman gue akan memasukkan nomor yang terakhir ini ke nomor pertama. Oke, jadi pos yang pertama itu adalah kewajiban. Itu namanya kewajiban. Apa sih kewajiban? Kewajiban itu misalnya adalah ketika lo nerima gaji, itu udah secara otomatis lo harus potong, oke, potong gaji lo itu untuk si kewajiban ini, gitu. Contoh, misalnya kewajiban itu adalah zakat. Oke, kalau misalnya gaji lo dalam sebulan udah nyampe 4 juta, seingat gue, udah mulai kena zakat penghasilan itu di angka 4 juta, seingat gue. Oke. Itu kalau misalnya udah kena 4 juta kalau enggak salah, itu lo wajib bayar zakat. Nah, zakat penghasilan itu akan masuk ke kewajiban. Zakat terus misalnya apa lo punya cicilan KPR, cicilan KPR lo itu masuk ke kewajiban. Jadi segala macam jenis cicilan-cicilan itu masuk ke kewajiban. Gitu. Terus yang kedua, pengeluaran primer. Nah, pengeluaran primer ini apa? Pengeluaran primer adalah lu gak akan bisa hidup kalau lu gak ngeluarin untuk pengeluaran primer. Jadi misalnya lu gak akan bisa hidup kalau lu gak makan, ya enggak? Nah, makan apa? Duit yang digunakan untuk membeli makanan itu masuk ke pengeluaran primer. Gitu. Jadi makan, terus apalagi nih transport buat ke kantor, itu primer jatuhnya. Kemudian pengeluaran sekunder. Nah, sekunder ini adalah untuk ya kebutuhan melengkapi hidup lah. Kalau nggak dibeli juga tetap bisa hidup gitu. Jadi misalnya buat jatah misalnya makan di resto gitu ya, buat refreshing lah gitu makan di resto. Atau buat beli keperluan-keperluan kayak misalnya baju, sepatu, itu kan nggak tiap bulan tuh gitu, tapi tetap harus dianggarin kan untuk lifestyle ya, gitu deh. Jadi ini lo harus bisa manage ini nih. Dan ketika udah tahu nih, oke, udah tahu basic dasarnya cash flow, nah lo tentuin gitu kewajiban zakat tuh berapa. Kok zakat itu jelas 2,5% dari gaji gitu. Terus cicilannya apa aja. Nah kalau cicilan ini kan jatuhnya utang nih. Jadi termasuk KPR, termasuk cicilan kartu kredit, itu kan jatuhnya utang. Nah, utang ini amannya tidak lebih dari 30% dari gaji bulanan. Gitu, itu amannya. Atau ada cara ngitung besaran cicilan atau utang maksimal agar suatu kondisi keuangan dikatakan sehat, itu kalau misalnya gini, gaji lo 10 juta and then lo kebutuhan primer lo 5 juta, maka cicilan lo itu gak lebih dari 50% 50% kebutuhan primer. Jadi tadi kebutuhan primernya 5 juta, maka utang maksimalnya adalah di 2.500.000 gitu. Jadi ada dua metode nih, 30% dari gaji maksimalnya atau maksimalnya adalah setengah dari pengeluaran primer gitu. Oke. Kemudian itu untuk kewajiban ya. Kalian harus catat juga nih nominalnya sekian-sekian. Kemudian pengeluaran primer ini juga harus di breakdown nih. Kalian kalau makan tuh butuhnya berapa? Transport berapa? Kalau misalnya yang bawa kendaraan, bensinnya berapa? Kemudian uang parkirnya berapa? Kemudian biaya maintenance kendaraan pribadi itu berapa? Itu juga mesti dicatat tuh. Terus kemudian pengeluaran sekunder. Pengeluaran sekunder ini sebenarnya bisa kalian lihat dari kebiasaan kalian dan pasangan gitu. Misalnya zaman-zaman pacaran nih, seneng banget yang namanya makan di resto, seneng banget nonton gitu. Nah berarti kalau kayak gitu kan mesti dianggarin tuh paling enggak misalnya taruhlah buat nonton ya 2 kali deh gitu misalnya dalam sebulan gitu. Nah tapi sebenarnya pengeluaran sekunder ini adalah pengeluaran yang harus bisa ditekan gitu. Jadi kalau ada sesuatu nih yang bisa ditekan itu, yang dananya harusnya bisa dikurangi, itu adalah pengeluaran sekunder. Jadi pasangan suami istri pun kadang harus rela ya menerima keadaan bahwa oh gue ternyata udah gak bisa lagi nih makan di resto seminggu sekali, palingan makan di resto sekarang bisanya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Nah itu juga harus bisa menahan keinginan untuk lifestyle itu sendiri gitu, demi nanti punya aset dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai tujuan keuangan itu tadi, maka dari itu sebenarnya yang bisa dikecilin itu adalah pengeluaran sekunder, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tabungan dan investasi, gitu. Nah, ngomongin tentang tabungan dan investasi, kalau di bukunya Joska itu dia bilang harusnya, idealnya tabungan investasi ini sebenarnya masuk ke kewajiban. Jadi ketika lo dapet gaji gitu ya, misalnya 10 juta, jebret masuk ke rekening lo, itu langsung keluarin zakat, langsung bayar cicilan-cicilan, terus keluarin juga nih tabungannya gitu. Jadi tabungan investasinya, misalnya lo pengennya nabung misalnya 1 juta sebulan, ya udah itu langsung dikeluarkan. Nah, besaran tabungan dan investasi ini nanti akan menyesuaikan dengan target keuangan gitu. Oke, gua akan bahas target keuangan ini setelah gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi sampai sini kita udah bisa bagaimana caranya ngatur cash flow. Dari sini kita udah bisa ngeliat juga tentang current financial statement kita tuh seperti apa. Current financial statement lo dan suami apakah sehat atau enggak. Sehat, ya itu tadi yang gue bilang, kalau dikatakan sehat kalau utang gak lebih dari 30% penghasilan atau tidak lebih dari 50% pengeluaran primer. Kemudian dikatakan sehat jika ketika semua aset yang kalian miliki dikurangi dengan hutang itu nilainya plus, itu juga sehat. Jadi ada 2 kriterianya ya. Kemudian, udah tahu nih manage cash flow udah bisa. Nah, kalau kita nikah itu harus punya yang namanya target keuangan gitu. Nah, target keuangan nih apa aja sih? Di dalam bukunya Joska, ini gue ngambil dari bukunya Joska. Dalam bukunya Joska itu dijelasin namanya target keuangan itu ada 2. Ada yang namanya compulsory goals atau wajib, ibaratnya target wajib gitu. Yang kedua adalah additional goals, yaitu target tambahan. Nah, apa aja sih yang masuk ke target wajib? Jadi kalau target wajib itu yang pertama adalah dana darurat. Kalian harus punya dana darurat, guys. Karena kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau suatu hari nanti di masa yang akan datang terjadi sesuatu sama kita dan dibutuhkan uang yang cukup banyak, kita punya. Dan itu tidak akan mengganggu aset rumah tangga kita gitu. Dan tidak perlu juga berhutang sama orang lain atau pihak-pihak lain. Jadi untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga juga, kita harus punya yang namanya dana darurat. Nah, terus kalau dana darurat berapa sih? Kalau misalnya yang di episode sebelumnya kan, kalau single ya kalau bisa 50% ditabung gitu kan, dana daruratnya tuh gede gitu. Nah, kalau misalnya udah berumah tangga, dana daruratnya gimana? Ya tentu aja semakin besar, karena yang ditanggungkan orang-orangnya kan makin banyak gitu ya. Kalau single menanggung dirinya sendiri, kalau udah nikah at least ada 2 orang nih, suami istri gitu kan. Nah, ketika menikah berarti kalian harus punya 6 kali gaji bulanan. dana daruratnya itu besarannya 6 kali gaji bulanan. Jadi kalau misalnya gajinya 10 juta, 6 kali gaji bulanan berarti 60 juta gitu. Kalau misalnya anaknya, kalau misalnya udah punya anak gitu, berarti itu menjadi 9 kali gaji bulanan. Kalau anaknya 2 jadi 12. Kalau anaknya 3 jadi 15, gitu aja seterusnya. Oke. Gitu, itu dana darurat. Ini idealnya ya. Kita enggak semua ngomongin yang idealnya di sini. Kemudian, yang kedua, yang jadi target wajib kedua adalah asuransi. Kalian dan suami harus punya asuransi. Ini penting banget sih buat gue, karena dari pengalaman gue ya setelah 2 tahun menikah, itu punya asuransi itu penting, karena kita gak pernah tahu kapan kita sakit, dan sekalinya kita sakit tuh ke klinik aja bayarnya mahal kalau misalnya pakai duit sendiri, mendingan pakai asuransi gitu. Dan terlebih lagi, belum lagi kalau misalnya istri hamil gitu kan, itu kalau gak punya asuransi merana loh, biayanya mahal untuk cek ke dokter kandungan, sekali datang aja bisa 800 sampai 1 juta. Dokternya mahal, vitamin-vitamin kandungannya untuk kehamilannya juga mahal. Itu bisa 800 ribu sendiri. Gue pernah ngalamin, guys. Jadi kayak gue hamil, terus ya harus periksa ke dokter kandungan, and then per sekali datang itu gue kayak wow, 800 ribu. Ya paling dikit 500 ribu gitu. Itu kebayang ya kalau nggak pakai asuransi itu kayak gimana gitu. Terus terlebih kalau misalnya istri mau melahirkan, nah kita kalau ngelahirin kan misalnya udah direncanain maunya normal ya, tapi kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan kan nggak ada pilihan kalau harus sesar, ya nggak sih. Jadi itu juga harus dipersiapkan uangnya gitu. Kalau asuransi kamu nggak nanggung, berarti kamu harus nabung lagi nih gitu. Tapi kalau misalnya asuransi kamu nanggung sampai kehamilan dan melahirkan, itu hebat banget, itu bagus banget asuransinya gitu. Kemudian punya dana pensiun. Oke. Punya dana pensiun. Kenapa sih harus mikirin dana pensiun? Kan masih lama gitu. Misalnya aku kan kerja masih 30 tahun lagi, kok rempong amat dipikirannya dari sekarang. Ya harus dipersiapkannya memang dari sekarang. Kenapa? Karena yang namanya dana pensiun itu nominalnya sama sekali gak sedikit. Kayak kemarin nih gue akhirnya coba menghitung dana pensiun gue. Gue dibantu sama aplikasi yang namanya Halovina untuk menghitung dana pensiun gue ini. Jadi gue dengan asumsi bahwa kayaknya gue dan suami tuh hidup deh kalau misalnya kami hanya punya uang 7 juta sebulan gitu. Dengan asumsi bahwa yaudah kayaknya gue sama suami bisa hidup dengan uang 7 juta sebulan. Tujuannya ini cuma buat pengeluaran primer gitu. Pengeluaran primer aja 7 juta cukup lah. Oke, dari 7 juta itu 7 juta sebulan, oke, gue hitung bahwa gue akan pensiun di tahun 2000, gue lupa, 2039 itu kalau gak salah. Kalau gue gak salah inget, gue ngitung di target pensiun gue di 2039. Terus kemudian berapa sih uang yang harus gue punya. Dan kalkulatornya itu dia dengan asumsi bahwa inflasi dalam setahun itu adalah 6%, dan didapatkanlah nominalnya bahwa untuk pensiun yang sejahtera gue harus punya dana pensiun sebesar 25 miliar. Wow banget gak sih nominalnya, ya kan? Nah, buat kalian yang masih mikir, ya udah deh, gue punya kok dana pensiun dari kantor, ntar kalau gue pensiun kantor ada dana pensiun, gue dapat dana pensiun, gue punya BPJS ketenagakerjaan. Sekarang pertanyaan gue, lo pernah ngitung nggak ketika lo pensiun nanti, lo dapat dari BPJS ketenagakerjaan dan dana pensiun dari kantor lo itu lo dapatnya berapa? Terus nyampe nggak? Itu aja gue ngitung ya, 7 juta sebulan, inflasi 6%, gue mesti punya uang 25 miliar. Gue kayaknya ya sampai saat ini ya, gue nggak tahu sih, kayak gue nggak pernah deh dengar ada orang yang dapat dana pensiun segede itu gitu. Paling yang gue dengar orang tuh kayak berapa sih uang pensiun lo, 5 miliar gitu. Semakin tentu aja semakin tinggi jabatannya di suatu perusahaan, dana pensiunnya juga semakin besar. Cuman kayak untuk nyampe 25 miliar kayaknya gue agak skeptis gitu ya. Maka dari itu sebenarnya kita sendiri pun harus mempersiapkan dari sekarang dana pensiun kita gitu. Nah terus gimana nih cara nyiapin dana pensiun? Ya itu kalau gue saranin, okay, gue punya dua saran. Yang pertama, lo bisa belajar dari bukunya Prita Godzi, judulnya Pension Happy, Pension Ready, if I'm not mistaken ya. Itu, gue baca buku itu. Terus yang kedua, itu gue untuk ngitung akhirnya yang itu tadi dengan kalkulator aplikasi Halovina. Di Halovina itu juga gak cuman kalkulator ya, tapi dia juga endingnya adalah ngasih tahu kita gitu, untuk mencapai target kita tersebut kita tuh harus investasi di mana, kita harus punya tabungan berapa, misalnya reksadana sahamnya berapa, misalnya sahamnya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi dia kasih tahu juga step by stepnya untuk mencapai target keuangan kita. Nah kemarin pas gue ngitung dana pensiun tuh gue pakai Halovina itu. Lo bisa download aja di App Store atau di Play Store ya gitu. Nah di aplikasi Halovina ini pas gue ngitung itu dana pensiun gue yang harus terkumpul 25 miliar dalam waktu 30 tahun mendatang itu gue dikasih saran bahwa gue harus nabung 200 ribu sebulan, dan 200 ribu ini kemana? Hati-hati, gue gak boleh nabung taruh di rekening bank. Gue harus investasiin ke 100 ribu pasar reksadana saham, 100 ribu lagi ke emas gitu. Dan seperti itu, jadi dia ada rekomendasinya gitu. Jadi kalau mau bantu kalian untuk menetapkan tujuan keuangan kalian pakai Halovina untuk ngitung berapa nominalnya, terus gimana cara mencapainya, itu kalian bisa download langsung di handphone kalian. Okay, itu jadi tiga ya, dana darurat, asuransi, dana pensiun. Kemudian masuk ke yang keempat, ini yang terakhir, dana pendidikan anak. Okay, kalau kita udah punya anak gitu ya, begitu istri hamil, nah udah tuh mulai nabung dana pendidikan anak. Okay. Ah masih lama, masih 3 tahun lagi, masih 4 tahun lagi anaknya sekolah. Jangan seperti itu tuh gitu, jangan dipikirin masih lamanya, tapi yang harus kita lihat adalah kira-kira ntar pas anak mau masuk sekolah gue mampu nggak, gue punya duit nggak, segitu gitu kan tujuannya tuh itu. Dan yang namanya dana ngumpulin dana pendidikan anak tuh bukan cuman kayak misalnya yaudah nih tahun depan anak gue masuk SD misalnya, terus baru ngumpulnya sekarang, nggak gitu. Dana pendidikan anak tuh kayak udah dihitung, okay, anak gue akan SD, SMP, SMA, kuliah, gue akan bayarin dia sampai kuliah. Nah terus lo hitung deh, lo mau SD, okay, lo mau pilihin, lo mau SD yang mana, gitu. Lo mau anak lo SMP di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, itu lo pilihin, terus lo lihat biayanya berapa, okay, biaya SPP, uang gedung. Terus misalnya, apalagi social cost, ini yang sering dilupain nih, social cost. Social cost tuh kayak misalnya, kalau misalnya lo memutuskan untuk mengirim anak lo ke sekolah swasta, berarti social cost-nya adalah misalnya, ini sekolah swasta yang isinya orang-orang kaya misalnya. Social cost-nya adalah kalau temannya ulang tahun lo diundang, lo harus mau ngeluarin duit 200 ribu untuk beli kado gitu. Jangan udah tahu lingkungannya orang-orang kaya semua, terus ngasih kadonya cuman yang harga 25.000, 50.000 karena asumsinya ya udahlah anak kecil. No, enggak gitu. Nanti kamu bisa dikucilkan di lingkungannya. Gitu. Maka dari itu, kita kalau milih sekolah, pilih juga yang kita bisa tanggung social cost-nya gitu, keperluan sosial anak, uang jajan dan lain sebagainya macamnya, kayak gitu. Nah, ketika menghitung ini nih, anak SD 6 tahun biayanya sekian, SMP 3 tahun biaya sekian, SMA 3 tahun biaya sekian, kuliah 4 tahun biayanya sekian gitu. Nah, ini kalau ini kan dapatnya nanti ini harga yang sekarang nih. Nah, kamu harus ngitung pakai inflasi juga gitu. Jadi kita harus tahu juga nih inflasi kalau di bidang pendidikan tuh berapa sih kenaikan uang sekolah itu. Nah, itu dihitung juga inflasinya gitu. Nah, ketika menyiapkan dana pendidikan anak nih, ya itu tadi misalnya totalnya dana pendidikan anak tuh butuh uang 1 miliar misalnya. Ya udah, kamu harus bisa mencukupi uang 1 miliar sebelum anak itu kuliah. Gitu. Atau ya paling enggak misalnya kamu punya uang 1 miliar, total semua 1 miliar ya paling enggak. Misalnya dia SD nih, SD kelar tuh 1 miliar udah nyampe deh, atau paling enggak SMP kelar 1 miliar udah nyampe deh, jadi udah aman gitu. Itu yang wajib, tujuan keuangan wajib. Nah, terus ada tujuan keuangan tambahan. Tujuan keuangan tambahan itu terdiri dari dana pembelian properti. Beli rumah atau apartemen gitu. Jadi kalau Joska di sini sih nyaraninnya enggak, jangan terlalu buru-buru untuk beli rumah, untuk beli apartemen. Disesuaikan saja dengan kemampuan kita dan dengan kebutuhan kita. Jangan malu-malu juga untuk tinggal sama orang tua dulu. Tapi di saat yang bersamaan kita harus nabung untuk bisa DP rumah atau apartemen gitu. Dan kalau bisa DP-nya itu mesti digedein gitu. Orang kalau orang misalnya DP-nya 100 juta, kalau misalnya kita bisa sebenarnya ngumpulin duit 500 juta, kenapa harus 100 juta gitu kan? Semakin gede DP yang bisa kita kumpulkan, maka cicilannya juga akan semakin rendah dan jangka waktunya akan semakin pendek. Tentunya jangka waktu cicilan yang semakin pendek dan jumlah cicilan, nominal cicilan yang semakin rendah, itu juga berpengaruh terhadap keamanan keuangan kita. Justru akan semakin aman keuangan kita karena utangnya makin dikit gitu kan. Kemudian adalah dana beli mobil gitu. Nah, dana beli mobil ini juga harus disesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Kalau bisa beli tunai, ya emang disaraninnya tunai gitu. Tapi kalau misalnya harus ngambil cicilan, ya udah. Intinya sama, harus bisa kumpulin DP sebanyak-banyaknya dulu gitu. Dan kalau misalnya beli mobil itu hati-hati nih ngitungnya, jangan cuma harga mobilnya aja gitu. Gaji aku tuh 20 juta per bulan, bisa beli mobil harga 200 juta per bulan. Bukan cuma kemampuan kita dalam membayar cicilan mobil, tapi yang harus diperhatikan juga adalah kemampuan kita untuk beli bensin, kemampuan kita untuk ngurus pajaknya, bayar pajak, kemampuan kita untuk maintenance mobil. Itu kan semuanya pakai duit ya, jadi sanggup nggak gitu. Makin bagus mobilnya, masa iya pakai Pertalit kan, kasihan mesinnya gitu kan, harus biasanya pakai Pertamax. Nah, itu kan berpengaruh juga nih nanti ke cash flow keuangan kita gitu. Kemudian di nomor 3 tentang target tambahan itu ada dana liburan. Dana liburan gak usah liburan yang muluk-muluk. Cukup liburan yang misalnya bikin kita seneng gitu, refreshing. Jadi gak usah lah liburan misalnya nih maksa-maksain harus ke Jepang, harus ke Eropa, gak usah gitu. Yang penting ketika kamu liburan, kamu bisa santai, kamu bisa merefresh semua isi otak kamu, stres-stres tuh bisa dihilangkan. Itu udah cukup gitu. Kemudian modal usaha. Ini kalau mau jadi wirausahawan atau kedepannya pengen coba bisnis, nah di situ untuk mengumpulkan modal usaha. Nah, tapi satu tambahan dari gue, ketika kita berumah tangga sangat penting untuk punya aset gitu. Aset ini menurut gue harus juga dijadikan target yang fardu ain, bukan sunnah yang amat sangat dianjurkan atau dikuatkan gitu. Jadi kenapa sih gue kalau gue selalu, kalau gue ya, kalau lo ngobrol sama gue tentang keuangan, lo udah nikah, gue pasti akan bilang lo harus punya aset. Itu target benar-benar. Kenapa? Karena untuk mengamankan keuangan rumah tangga juga. Gitu. Itu dengan punya aset. Oke, jadi kalau nanti suatu saat ada kenapa-kenapa, oke, lo udah ngumpulin dana darurat gitu ya. Tapi in case itu misalnya gak menutupi, lo masih punya aset yang bisa lo pakai, yang bisa lo jual gitu. Dan sebenarnya aset ini intinya untuk intinya agar hidup kita sejahtera, intinya agar hidup kita nyaman gitu. Nah, ngomongin aset, aset itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang namanya aset lancar, ada yang namanya aset guna, dan aset investasi. Aset lancar, apa sih aset lancar? Aset lancar itu tabungan, deposito, logam mulia, valuta asing. Itu aset lancar. Gitu. Aset guna, aset guna tuh rumah, mobil, motor, perhiasan, itu aset guna. Nah, kalau gue gitu menganjurkan kepada kalian yang sudah menikah, itu prioritaskan punya aset guna. Ya, prioritaskan untuk punya rumah yang pertama. Jadi gak apa-apa setelah nikah masih tinggal di pondok mertua indah atau pondok orang tua indah, gak apa-apa. Yang penting kita bisa ngumpulin uang untuk akhirnya beli rumah atau apartemen gitu ya. Terus kemudian beli mobil, beli motor gitu. Kemudian ada aset investasi. Aset investasi ini saham gitu. Kenapa sih harus investasi? Sebenarnya fungsi dari investasi sendiri itu adalah membantu mewujudkan target dari keuangan kita. Kalau gue, jadi gue tuh punya KPR. KPR gue 25 tahun. Dan nominalnya juga gak tanggung-tanggung. Nominalnya juga gede gitu. Lo bayangkan kalau misalnya seumur produktif gue, oke, sepanjang masa usia produktif gue harus bayar KPR, capek gak sih? Itu cicilan, ya kan, ada terus, gak sehat. Buat gue itu gak sehat. Oke, walaupun gue nekat nih beli rumahnya 25 tahun gak apa-apa. Tapi gue dan suami juga berprinsip bahwa oke, kita ambil yang 25 tahun, tapi kita harus bisa ngatur keuangan kita sehingga kita bisa lunasin rumah 10 tahun. Gitu, dalam jangka waktu 10 tahun, paling lama 15 tahun. Gitu. Nah, akhirnya gue menggunakan investasi ini, gue menggunakan saham untuk bisa melunasi KPR gue. Gitu. Karena memang prinsipnya semakin cepat KPR lunas, keuangan gue akan semakin sehat gitu kan. Karena kembali ke teori yang awal yang gue kasih tahu tentang utang, tentang indikator keuangan sehat adalah cicilan utangnya gak lebih dari 30%. Kalau gue bisa ngepres cicilan utang gue cuma 10%, kenapa harus 30%, ya kan, gitu. Oke. Nah, itu untuk aset. Jadi buat kalian yang udah menikah, silakan berdiskusi bersama suami. Oke. Dan ternyata setelah gue melihat jangka waktu, gue udah ngomong selama 38 menit. So, ini juga waktunya udah habis. Oke. Semoga apa yang gue sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian semua, bisa kalian aplikasikan. Oke. Dan sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.